السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua dan bisa berinteraksi kembali bersama Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang mengajarkan kita tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana sebaliknya, kitab ini pun juga menjelaskan apa yang Allah benci dan yang Allah tidak ridhoi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buku ini dikaji oleh para ulama di berbagai belahan dunia dari dulu sampai hari ini. Dan sudah terbukti menjadi jembatan hidayah, jembatan untuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada bukan hanya ratusan atau bukan hanya ribuan, bahkan jutaan umat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mengkaji buku ini. Maka tidak heran buku ini menjadi buku yang sangat tersebar dan diterima oleh umat. Dan sebuah keberuntungan ketika kita menjadi bagian dari perjalanan sejarah buku ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat berdering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berada di bab yang sangat penting, khususnya bab yang berkaitan dengan hak Rasul kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sosok yang seharusnya menjadi orang yang paling kita cintai. Sosok yang penuh dengan keindahan. Sosok yang menjadi teladan bagi kita semua. Dan sosok yang pola hidup beliau dan sikap beliau, keseharian beliau menjadi teladan bagi kita. Dan sosok yang benar-benar menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap muslim. Bahkan kenikmatan dalam hidup itu salah satunya ditentukan dengan seberapa cintanya kita terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Jangan pernah berpikir akan merasakan kebahagiaan yang sejati kalau kita tidak mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman." Ada tiga hal. Barang siapa memiliki tiga hal tersebut, dia akan merasakan ta'mal iman, rasa manisnya iman. dalam riwayat secara jelas dalam hadis Bukhari, wajada bihinna atau thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Kenikmatan hidup. Kenikmatan yang kita cari. Itu surga dunia, hadirin. Sekaya apapun, sebanyak apapun uang kita, tapi kalau kita tidak pernah merasakan manisnya iman, percuma. Sebaliknya, semiskin apapun kita, tapi kita merasakan manisnya iman, maka ujian-ujian hidup itu dimudahkan untuk dilewati. Dan kita bisa tersenyum di tengah-tengah puing-puing musibah. Kenapa? Karena kita merasakan manisnya iman. Dan apa tiga hal tersebut? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang dicintai, atau tidaklah seseorang mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta karena Allah. Wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allah minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Lalu yang ketiga, dia benci terhadap atau dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana kebenciannya dilemparkan ke dalam api atau api neraka. Jadi ada tiga hal, hadirin. Cinta karena Allah dan benci kepada kekufuran. Gak suka kita terhadap kekufuran. Hati kita gak nyaman dan menolak kalau Allah disyiriki atau Allah disekutukan atau ada kekufuran. Kenapa? Karena kita begitu mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita tidak nyaman. Makanya kan sekarang sebagai ada orang-orang yang mengatakan, ya ini kan privasi aku kan nggak pernah ganggu orang. Agama itu kan kebaikan. Aku gak pernah jahatin orang, aku gak pernah ini, dan seterusnya. Tapi dia melakukan kesyirikan. Atau melakukan kekufuran. Orang seperti itu gak akan bahagia. Jadi, betul agama itu kebaikan. Tapi mana hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana hak pencipta kita? Kenapa kita bisa berpikir kebaikan kepada makhluk, tapi kita nggak pernah berpikir tentang hak pencipta kita, pemberi rezeki kita, dan yang telah memberikan kehidupan kepada kita? Maka sekali lagi, orang seperti itu tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Dan orang yang nggak merasakan manisnya iman, bagaimana dia bisa bahagia dalam kehidupan? Dan syarat yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lain. Dan pertanyaan, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW sedangkan kita tidak menunaikan hak-hak beliau? Salah satu bukti cinta adalah kita berusaha memenuhi hak beliau alaihissalam. Dan di antara hak beliau adalah memuliakan keluarga beliau. Memuliakan keluarga beliau. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya hadirin Allah muliakan. Setelah Nabi kita SAW menyebutkan Al-Quranul Karim, Berikutnya beliau katakan apa? Hal yang kedua yang sangat penting. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa ahlu baiti, dan keluargaku, wa dzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menyikapi keluargaku. Wa dzakirukumullah fi ahli baiti. Lagi-lagi Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, hadis Zaid bin Arqam, aku peringatkan kalian atau aku ingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi keluargaku. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi menyebutkan lebih dari sekali ahlu baiti, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menyikapi ahlul bait, menyikapi keluargaku. Lagi-lagi diulang, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi keluargaku. Hadirin Allah muliakan, ini poin, ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ulama mengatakan inna min lawazimil mahabbah mahabbata man lahu silatun bil mahbub. Ini kaidah dalam kehidupan. Inna min lawazimil mahabbati mahabbata man lahu silatun bil mahbub. Di antara konsekuensi cinta adalah mencintai pihak yang punya hubungan dengan pihak yang kita cintai itu. Gitu. Jadi konsekuensi kita mencintai seseorang, kita pun mencintai orang-orang yang punya hubungan dengan orang tersebut. Punya hubungan dekat, hubungan baik. Ini salah satu min lawazimil mahabbah, mahabbata man lahu silatun bil mahbub. Di antara konsekuensi cinta, maka dia mencintai pihak atau orang yang punya hubungan baik dengan pihak yang dia cintai itu. Itu poin. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan mencintai, dan itu fitrah, itu natural, nggak dipaksakan. Kita mencintai sosok-sosok yang punya hubungan baik dengan Nabi SAW, keluarga beliau alaihissalam, sahabat-sahabat beliau alaihissalam. Kita akan mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala karena beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang paling beliau cintai. Karena Nabi SAW pernah ditanya, siapa sih sosok yang paling kau cintai? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak, kata penanya, enggak maksudku dari sisi laki-laki. Bapaknya, kata Nabi SAW. Ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kita harus mencintai Abu Bakar. Dan itu natural. Kita mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Kita pun mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita mencintai Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Fatimah radhiyallahu taala an, anha, Hasan Hussein radhiyallahu taala anhuma. Itu fitrah. Selalu demikian. Sebagaimana ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai wali-wali Allah tabaraka wa taala. Itu mana? Ketika kita mencintai Allah, kita mencintai orang-orang beriman. Itu enggak bisa atau nggak perlu dipaksa kayak gitu, hadir. Nggak perlu dipaksa. Ketika kita mencintai Allah, otomatis kita akan mencintai orang-orang beriman yang kepada Allah. Wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mencintai orang-orang bertakwa. Walaupun kita gak kenal, kita akan respect sama dia. Apalagi kalau kita kenal. Itu konsekuensi. Kalau gak ada masalah dengan cinta Anda kepada Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW, Udhakirukum Allah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan keluargaku. Lihat Nabi SAW sedang menjelaskan sebuah kaidah kehidupan. Kaidah kehidupan. Kalau Anda mencintai saya, berarti Anda pun mencintai keluarga saya, sahabat saya, orang-orang yang saya kasihi. Dan dalam konteks ini beliau sedang berbicara tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu hal penting. Itu hal penting. Kalau demikian, makanya kan di bab sebelumnya kan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan sahabat-sahabat orang tua. Khususnya ketika orang tua kita telah wafat. Dan ketika kita baik sama sahabat-sahabat beliau, itu pembuktian cinta kita kepada orang tua kita. Selalu berpikir demikian. Dan begitu juga dengan bab ini. Bab ini menunjukkan bahwa kalau kita mencintai seseorang, maka konsekuensinya kita mencintai orang-orang yang punya hubungan baik. Kita mencintai keluarganya. Nah itu tadi, kita diperintahkan mencintai keluarga Rasulullah SAW. Lalu kita juga diminta untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kita juga diminta untuk mencintai keluarga guru-guru kita misalnya. Kenapa kita harus menyayangi keluarga guru kita? Itu pembuktian cinta kita sama guru kita. Dan semua demikian. Dan ini Nabi SAW sedang mengajarkan kehidupan. Inna min lawazimil mahabbah mahabbata man lahu silatun bil mahbub. Kenapa demikian? Karena apabila keluarga seseorang diusik, maka itu akan membuat, akan benar-benar mengusik orang tersebut, apalagi kalau orang tersebut kepala keluarga. Ada kasus kasus ini melibatkan sang anak gitu. Ada pihak yang tidak bersikap seharusnya pada anaknya. Dan anaknya tidak disikapi dengan tepat. Itu yang terusik sampai bapaknya gitu. Yang terusik sampai bapaknya turun. Terus ketika anaknya berusaha menenangkan ayahnya bapaknya, ayahnya bilang enggak. Ini tentang marwah keluarga, kata bapaknya. Enggak bisa. Ini bukan tentang kamu secara pribadi, Nak. Ini udah ngelibatin ayah kalau demikian. Dan untuk konteks kasus tersebut, ayahnya bukan baper. Tapi begitulah kehidupan, hadir. Makanya saya katakan dalam konteks kasus tersebut, kasusnya nggak perlu kita ceritakan di sini. dan nggak harus setiap kejadian disikapi begitu juga. Tapi dalam case itu ayahnya melakukan hal yang sesuai dengan fitrah natural dan tidak dikatakan baper dan hiperbolis dan seterusnya, enggak. Dan itu menunjukkan poin ini. Makanya ayahnya bilang, enggak, ini bukan tentang pribadi kamu lagi. Sikap mereka ini tentang marwah keluarga. Enggak bisa. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini akan mengusik seseorang, khususnya apabila seseorang itu kepala keluarga. Makanya kan Nabi ulang lebih dari satu kali, ahlu baiti udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti, 3 kali beliau sebutkan keluarganya, 3 kali menunjukkan ini gak main-main, ini serius. Dan menunjukkan bagaimana beliau menjadi kepala keluarga yang menjaga kehormatan keluarga beliau. Itu poin juga nih buat para antum kepala keluarga atau calon kepala keluarga. Pada kepala keluarga dan calon kepala keluarga. Tugas kita bukan diri kita aja, kita harus jaga kehormatan keluarga kita. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali beliau sebutkan keluarga beliau. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjadi kepala keluarga yang baik. Dan angle ini penting, hadirin. Karena Nabi SAW suri tauladan kita. Alaihi salatu wassalam. Dan beliau mendidik kita konsep ini. Makanya ini kan arahan. Lalu motivasi dari Rasulullah SAW agar kita memuliakan keluarga beliau. Di waktu yang sama ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW untuk tidak bersikap yang tidak pantas kepada keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kita bersikap dalam kehidupan. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana seseorang harus menjaga marwah keluarga beliau. Bahkan dalam beberapa momen sampai pada titik dia memberikan warning kepada pihak lain, hati-hati bergaul dengan keluarga saya. Saya peringatkan Anda bertakwa kepada Allah dalam menyikapi keluarga saya. Misalnya demikian. Itu yang dilakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu yang menjadi hal penting dan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin nafi'an. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.